mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ikigari mu Rwanda, mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Hano rero muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose ku isi. Mukanya ni ikiganiro muri isanga, turaza kubaganira ku ndwara ya diabete. Nkuko mubimenyereye, ikiganiro muri isanga cyo kwa gatatu kibanda ku magara y'abantu ku buzima. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri isanga.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Bavandimwe nshuti, muri isanga kuri radio yanyu. Nkuko narimbivuze mu kanya, uyu munsi turaganira ku ndwara ya diabete nkuko bamwe muri mwe mwabidusabye. Diabete ni imwe mu ndwara zihangayikishije isi, ikaba n'imwe mu ziyongera zikomeje guhitana abantu. Muri raporo yayo y'umwaka wa 2016 ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ryagaragaje ko abantu bakuze miliyoni 422 bari barwaye diabete. Muri mwaka miliyoni 1,600,000 bapfa bazira iyo ndwara. Mu kiganiro muri isanga cyahariwe ubuzima buri wa gatatu w'icyumweru, uyu munsi ijwi rya Amerika ryabatumiriye umuyobozi ushinzwe ubuvuzi bw'indwara ya diabete mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda. Ni muganga Simon Pierre Niyonsenga. Muduhe telefone zanyu rero, tuze kubaha umwanya musobanuze cyangwa se mutange ibitekerezo. Telefoni yacu ya WhatsApp mwifashisha ni kubanza akamenyesho ko guteranya 1-202-441-3031. Subiremo, ni akamenyesho ko guteranya 1-202-441-3031. Nabatindiye rero, reka twakire umutumirwa wacu kuri telefone aho ari i Kigali mu Rwanda. Dr. Simon Pierre Niyonsenga, urahura komeye.
Eugene, muraho neza, murakomeye.
Ye, turakomeye natwe. Nkaba rero mbanze no kugushimira.
Nabatumba rwose bose, ndabasuhuje.
Bategereje, bagutegerejeho byinshi cyane muri iki kiganiro. Nk'uko namaze kubibona kuri Facebook aho twababwiye icyo turi buganireho, nabonye benshi banditse bafite ibyo bifuza kuza kubabaza.
Rwose turahari, turaza gufatanya turabisubizo kandi biraza kubanogera.
Ye, nkaba rero ngushimiye rwose uyu mwanya uhaye abakunzi b'ijwi rya Amerika. Hari abakomeje kudusaba ko twongera kubaganira ku ndwara ya diabete twigeze kuyivugaho. Biragaragara rero ko ibahangayikishije, amahirwe akaba yabasekeye, icyifuzo cyabo kibaye impamo. Murahari mugiye kubasobanurira nk'uko mubitwemereye. Mu gutangira rero, Dr. Niyonsenga, nagira ngo mutubwire muri make indwara ya diabete ni indwara ki?
Murakoze cyane Eugenie, ndetse n'abatwumva bose. Indwara ya diabete abantu bakunze kumenya cyane mu Kinyarwanda bavuga ngo ni indwara y'isukari, ariko mu magambo make kuko iba ari isukari yabaye nyinshi mu gipimo mu bipimo bigaragara ndetse no ku mubiri w'umuntu bikaba byagaragara. Ibyo bintu rero biba umuntu avuga ko arwaye indwara ya diabete iyo impindura ni imyanya imwe mu mubiri w'umuntu inaniwe kuvumbura umusemburo witwa insuline. Uwo musemburo rero niba ushinzwe kuringaniza ibipimo by'isukari mu mubiri, cyangwa se uwo musemburo yaba awufite ukaba udashobora gukoreshwa neza mu mubiri w'umuntu, noneho bigatuma igipimo cy'isukari kiyongera mu mubiri w'umuntu. Ni ukuvuga ngo ijambo nyamukuru umuntu yafata abangaha ni iyo nyama yitwa impindura ndetse n'uwo musemburo isohora. iyo nyama ishobora gusohora umusemburo mukeya cyangwa se ntinawusohore, bityo rero ibipimo bikaza kuba byinshi cyane mu mubiri w'umuntu. Nibwo umuntu ava ko arwaye indwara ya diyabete ndetse nagiye kwa muganga ibipimo by'isukari biba biri hejuru cyane, ndetse hari n'aho agira akagaragaza ibimenyetso nk'uko umuntu urwaye indwara ya diyabete.
Ibyo bimenyetso ni ibihe byakwereka umuntu ko arwaye diyabete?
Igipimo nyacyo cyakwereka umuntu arwaye diyabete ni uko aba yagiye kwa muganga bakamupima rwose bakamubwira ko arwaye iyo diyabete, ariko koko hari ibimenyetso ushobora kubona ushobora kwibonaho cyangwa ukabona ku muntu ukaba wajya kwa muganga cyangwa se biragaragaza ko ushobora kuba urwaye iyo ndwara ya diyabete. Muri ibyo bimenyetso harimo kwihagarika cyane bidasanzwe, kugira inyota nyinshi cyane idahagarara rwose ku buryo umuntu ashobora no kubyuka nijoro cyangwa se nubwo abantu babona wenda hakonje cyangwa se nta kintu yakoze ariko afite inyota cyane, inzara idasanzwe, ndetse n'umuntu akabasha no gukomeza kugira inzara arimo no kurya akagira n'umunaniro ukabije, ndetse n'iyo bimaze gukomera cyane rero harimo igihe umuntu agira ibikezikezi mu maso ntabone neza, yagira nk'ibyago byo gukomereka yarwara igisebe n'ikibe cyakira. Yewe hari nubwo umuntu ashobora kuba ngo twavuze kurya cyane ariko ukarya cyane kandi ugatanga ibiro cyane n'ibyo bigatakara kandi urimo no kurya. Ibyo ni bimwe mu bimenyetso bikunda kugaragara ku muntu urwaye indwara ya diyabete.
None ibi bimenyetso bigaragara ku muntu wamaze gufatwa n'indwara ya diyabete cyangwa na mbere y'uko iyo ndwara yigaragaza, hari ikintu yabona gishobora kuba cyamwereka ko akeneye kujya kwisuzumisha?
Yewe izi ndwara rero, indwara ya diyabete kimwe n'izindi ndwara zitandura, indwara bita indwara karande, zihuriye ku kintu kimwe kandi ari cyo kibi. Iyo ibimenyetso byagaragaye uba wageze kure warwaye iyo ndwara. Ni ukuvuga ngo bigaragara ku muntu urwaye iyo ndwara, ibyiza rero ni uko umuntu yajya azisuzumisha nyine hakiri kare atari yagira ibyo bimenyetso, cyangwa se wabona hari ikintu kidasanzwe ku mubiri wawe ukihutira kujya kwa muganga, kuko ibimenyetso iyo byaje akenshi uba ugeze mu bihe bibi kuko uba watangiye kurwara iyo ndwara kandi n'indwara zidakira.
Iyi ndwara rero uko urimo kubitubwira, iyi nyama y'impindura buri wese arayifite, watubwiye ko ushobora kugira umusemburo muke cyangwa se ikagira mwinshi. Abantu bari bamaze kutwandikira bamwe kuri Facebook bari barimo basa nk'abavuga ngo iyi ndwara ya diyabete ni indwara y'abantu b'abakire barya ibintu birimo amasukari. Nagira ngo mugire ikintu mwababwira muri aka kanya.
Abantu benshi niko babitekereza, ndetse ndabagira n'ahantu babihera kuko usanga yibanze mu mijyi cyane kurusha uko tuyisanga mu biturage, ariko nubwo yibanda ku bantu bo mu mijyi cyane ko ari wasanga wenda aribo twita abakire nko turimo kubivuga, ariho abantu b'abakire benshi batuye, ariko no mu cyaro ahantu hose barayirwara. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari indwara y'abakire, ni indwara ifata abantu bose, waba ukize, waba ukennye, waba umwana, waba umuntu mukuru, waba umugabo cyangwa umugore, na indwara rwose iboneka mu byiciro byose. Ndavuga ukuri nk'abantu dukora nko kwa muganga cyangwa se duhura n'abarwayi cyane, izi nzego zose tuzisangamo. Abarwayi tubasanga mu bitaro by'i Kigali cyangwa mu bigo nderabuzima by'i Kigali, kimwe n'uko tubasanga mu bigo nderabuzima byo mu giturage. Ni indwara ishobora gufata umuntu uwo ari we wese aho ari hose, utitaye ngo ni indwara y'abanyamujyi. Byari ibintu abantu batekerezaga cyane, ariko ntabwo ariko bimeze.
None iyi ndwara uravuga abantu mubona mu bitaro, iyi ndwara iravurwa ikaba yakira?
Indwara ya diyabete ni indwara ishobora kwitabwaho kugira icyo itwara umuntu, ariko ntabwo bishatse kuba ko uba wayikize. Iyo ukimenya ko urwaye indwara ya diyabete, umuntu agerageza gukurikira inama za muganga, bityo ntihagire ingaruka zimujyaho. Ubwo turaza no kuvuga kuri zimwe mu ngaruka, kuko ni indwara mbi cyane igira ingaruka zikabije cyane, ndetse n'ibipimo uyikurikije inama z'umuganga uba ufite ubuzima bumeze nk'ubw'abandi bantu bose basanzwe, ndetse na bya bipimo by'isukari byari mu mubiri wawe by'amaraso by'isukari nyinshi mu mubiri wawe bikaba byagaruka bikaba byakwegera ibipimo by'umuntu usanzwe utarwaye indwara ya diyabete, ariko ni indwara itavurwa ngo ikire kugeza uyu munsi.
Ubundi nk'abaganga uko mukunze kubitubwira muvuga ko kwirinda biruta kwivuza, hari icyo umuntu yakora kugira ngo akumire iyo ndwara cyangwa se igihe yamaze kubona ibimenyetso bibe byahagarara ntazafatwe n'iyo ndwara ya diabete.
Yego, nk'uko twe dukunda kubivuga ko kwirinda bita kwivuza kandi nabyo byiza. Iyi ndwara ya diabete kugira ngo tumenye ukuntu twayirinda cyangwa se n'ibintu bitera, tubanza kumenya amoko y'ingenzi agize indwara ya diabete, kuko hariho amoko byoroshye kuba wayirinda ariko hari n'ayandi rwose nta ruhare ubigemo ukaba ushobora kuyirwara. Ayo moko rero diabete ifitemo amoko atatu y'ingenzi. Hari diabete yo mu bwoko bwa mbere, iterwa n'uko impindura idakora uwo musemburo wa insuline nk'uko twabonye tubivuga. Ni ukuvuga ngo ni umubiri w'umuntu utakora icyo kintu, ni ukuvuga ngo kugeza n'uyu munsi ntabwo hari hamwe icyo igitera kuba iyo mpindura idakora uwo musemburo, ariko nta kintu twabikoraho. Kuko ni uko umuntu ashobora kuvuka agasanga iyo mpindura ye ntabwo ikora uwo musemburo ushinzwe kuringaniza ibipimo by'isukari mu mubiri. Ndetse n'ubu bwoko cyane cyane bukunda kugaragara mu bantu bakiri batoya, abana batoya cyangwa se n'abantu b'urubyiruko, niho hakunda kwigaragazamo iyo ndwara ikunda kugaragara. Ubwoko bwa kabiri buterwa n'uko ya mpindura koko wari uyifite yakoraga, ariko igihe kirageze itangiye kuvura wa musemburo mukeya mu mubiri w'umuntu, cyangwa se wamusemburira utoba ariko umubiri ntushobora kuwukoresha neza. Ibyo rero akenshi nibyo biba bifite icyabiteye ku mubiri w'umuntu kubona impindura yawe yakoraga, cyangwa se n'umubiri wawe wakiraga iyo insuline neza uwo musemburo, ariko igihe kimwe bigahagarara ntushobore kuba bigikora. Akenshi rero ibitera ibyo bibazo nibyo byaramenyekanye, ni nabyo dushishikariza abantu kwirinda kugira ngo be kurwara iyo ndwara. Kuko abantu bari mu cyiciro cya kabiri cy'indwara ya diabete nibo benshi, abantu barenga 90% barwaye diabete bari muri iki cyiciro, bishatse kuvuga ko ari ibintu baba baragizemo uruhare kugira ngo barware iyi ndwara ya diabete. Muri iyo nyine twavuga ibijyanye n'imirire, cyane cyane nk'uko wari wabivuze kare ngo abanyamujyi nyine barya ibintu birimo amasukari menshi cyangwa se ni ukuvuga ngo dukangurira abantu kurya imbuto cyane ndetse n'imboga. Na ya sukari ntabwo tubwira abantu kureka kuyinywa, kuko umubiri w'umuntu kugira ngo ukore uba ukeneye isukari kugira ngo ushobore kugira imbaraga, ariko rero umuntu akanywa ibingana n'ibyo ashobora gukoresha. Hari indi bivuze kurangirana kutora cyane, ariko bishatse kuvuga ko niba dufashe urugero rw'umuntu ubyuka mu gitondo akanywa icyayi n'umugati, akarya umureti, akanywa ibintu byose rwose byinshi cyane, agasohoka akicara mu modoka ikamutwara ikamugeza ku kazi, akagenda akicara mu biro saa yine agatambuka icyayi akongera akanywa, saa sita agataha akarya, ku mugoroba bikaca agaca mu kabari. Uko nguko ni ukuvuga ngo uba ushyiramo ibintu byinshi mu mubiri wawe mu buryo udashobora gukoresha. Ibyo rero nibyo bimara igihe bikagutera iyo ndwara ya diyabete. Bakaba niyo mpamvu dukangurira abantu nyine kurya koko indyo nziza iboneye, cyane cyane higanjemo imboga n'imbuto. Icyo ni kimwe cya mbere cyane n'imirire. Ikindi cya kabiri ni ukureka kunywa inzoga nyinshi, kugabanya kunywa inzoga nyinshi. Inzoga nyinshi nazo ziri mu bitera nyine iyo ndwara ya diyabete mu bwoko bwa kabiri. Ni byiza ko umuntu yagabanya izo nzoga cyangwa se rwose akazireka burundu, kuko ubwo guca ukubiri n'icyagutera iyo ndwara. Ikindi cya kabiri, cya gatatu ni itabi. N'ubushakashatsi ndetse n'aho tugenda tuba n'abantu tuba tubana buri wese yatekereje, abantu azi banywa itabi usanga bashobora kuba barwaye bagira ngo bakazarwara ino ndwara ya diyabete. Icya kane murashaka gushishikariza nanone abantu ni ugukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo ushobore kugabanya ibiro byinshi. Abantu bafite umubyibuho ukabije nabo bafite ibyago byinshi byo kurwara iyo ndwara ya diyabete. Ubwo rero nshya tuvuga ko umuntu ukora imyitozo ngororamubiri ibyo biro biragabanuka, ndetse n'amaraso cyangwa se n'umubiri w'umuntu umera neza iyo umuntu akora imyitozo ngororamubiri. Ubwo rero kuko rwose ibyo bintu bine nari maze kubabwira numva nabibasubiramo kugira ngo babyumve neza.
Turaza kongera kubigarukaho mu kanya, turacyafite umwanya uhagije. Reka ahubwo mbe naho umwanya abakunzi b'Ijwi rya Amerika badutegereje kuri telefone. Hari abatangiye kuduhamagara bifuza kukubaza. Reka duhere kuri David. David, uranyumva?
Ndakumva neza cyane.
Ngiye urahagana hehe?
Ndi mu Burasirazuba bw'u Rwanda.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo wifuza kugeza kuri muganga?
Hari n'igitekerezo. Ukurikije ku mpamvu ku bimenyetso yagiye atanga bigaragaza ko umuntu waba urwaye indwara, ibigaragaza ko umuntu arwaye indwara ya diyabete. Mpere kuri kiriya cyo kunywa amazi mu mbeho cyangwa se mu gitondo. Ese iyo umuntu nijoro abyuka akanywa amazi ari nijoro, ukuntu umuntu nijoro agira icyaka buri munsi cyangwa isi itandukanye, nijoro akanywa amazi mu masaha y'igicuku ya saa munani z'ijoro, nabyo byaba ari impamvu yo kuba umuntu yarwaye diyabete? Hanyuma ikindi, wenda nanone numva nifuza kumubaza, yavuze ko iyo diyabete umuntu iyo ayirwaye, ese nta bigaragaza bisanisha nk'umuntu waba urwaye na malariya, wenda bikaba byakwisanisha? Hanyuma icyo ntasorezaho, nanjye baze kutubwira uburyo ki twayirindamo, nama kutubwira uko twayirindamo atubwire n'ingaruka mbi igira cyane ku muntu. Hari umuntu ukora imyitozo ariko nyuma yakoze imyitozo bya bindi bigakomeza bikaba nk'uko bisanzwe bitewe n'igihe isi igezemo, ubwo aza kudusobanura birambuye. Ndakeka ari icyo nanifite cyo kumubaza.
Reka mbere yo kugenda gatoya tubanze udusobanurire kuri icyo ushaka cy'isano yaba iri hagati ya diyabete n'indwara ya malariya. Urashaka kuvuga ibitera izo ndwara biratandukanye? Isano ushaka kuvuga ni mu byerekeranye n'ibimenyetso cyangwa?
Ni mu byerekeranye n'ibimenyetso.
Muretse gatoya ubwo mbanzemo nk'umwanya gusubiza, hanyuma niba hari ikibazo yifuza kubaza kikubaza mbere yo kugenda. Muganga niyo senga.
Ndabumva rwose. David, muraho?
Muraho neza.
Yego, amakuru se mu Burasirazuba?
Murasirazuba amakuru ni meza n'imbeho nyinshi cyane.
Kigali niko bimeze. Ndashaka kugusubiza kuri bino bibazo byawe wari utubajije. Wari wabye se ngo umuntu ashaka kubyuka ninjoro ngo kubyuka ukanywa amazi ninjoro, kuko cyari ari
ikimenyetso cya diyabete?
Ntabwo ariko buri gihe cyose biba bimeze, kuko ushaka keretse ari ikintu kibaho ubuzima bwawe bwose, ndetse iyo nyota ikaza ukanywa ukanywa amazi burishire ukabyukonye ukanywa no ku manywa bigakomeza gutyo. Natanze urugero rwa nijoro, ni uko ari igihe kidashoboka nyine umuntu aba adafite inyota, aba aryamye ari umuntu udakeneye imbaraga udafite inyota, ariko ushobora kubyuka nijoro ukanywa ayo mazi kandi n'inyota yawe igashira ikagenda. Naho ahandi ho rwose inyota unywa amazi ukongera ukanywa ariko inyota ntigabanuke.
Ubwo ejo byose bikaba n'ejo bundi bikaba ntabwo byari yaba ari diyabete umuntu arwaye?
Oya, ntabwo yaba ariyo rwose. Hanyuma ikindi wari waje ngo isano ya diyabete na malariya biratandukanye. Ni uko wavuze tuje kubireba ku bimenyetso, ariko malariya cyane cyane kimwe n'izindi ndwara zandura zikunda kugaragazwa n'umuriro cyane. Birashoboka ko umuntu ashobora gucika intege kuko arwaye malariya cyangwa se agacika intege arwaye diyabete, ariko biratandukanye. Iyo ndwara ya malariya akenshi igaragazwa n'umuriro, hari n'ibindi bimenyetso bigaragara ariko biratandukanye rwose. Imwe ni indwara yandura n'indi ndwara itandura, tugereranyije n'ibyo bimenyetso twavuze, kwihagarika bidasanzwe, kugira inyota, inzara cyangwa se guta ibiro, ntabwo ari indwara malariya igira ibyo bimenyetso. Kuko kandi malariya n'ibimenyetso byayo ni ibintu biza gutya bigakubita umuntu akaremba akagera kure cyane, mu gihe ibindi bimenyetso ari ibimenyetso bigenda biza buhoro buhoro, ukabona kimwe ejo hakaza ikindi, igera ku rwego rwo kuremba hashize igihe kirekire. Ntabwo bingana na malariya ishobora kwica n'umuntu mu munsi we cyangwa mu minsi ibiri.
Reka ubwo murakoze cyane kuri ibyo bisobanuro muhaye David. Reka twakire noneho na Jean Claude. Jean Claude, uranyumva? Jean Claude, reka tube twakiriye Gilbert niba Jean Claude atari hafi. Gilbert, turi kumwe?
Turi kumwe.
Urahagana hehe?
ndi Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi.
Ikibazo cyawe ufitiye muganga cyangwa igitekerezo wifuza kumugezaho?
Nshaka kumubaza akabazo. Halo?
Turakumva.
Nshaka kumubaza akabazo, mbega diyabete iri ubwoko bungahe? Nimba iri ubwoko bubiri cyangwa butatu, ibabaza gusumba iyindi ni nk'iyahe?
Yaramaze kubivuga ubwoko bubiri.
Kandi kabazo, mbega ni kubera iki diyabete igwara abantu bifise nk'abantu bakenye baruguru batakunda kurwara diyabete bidakuki?
Ibyo ubikura hehe ko batayirwara? Ko yatubwiye ko mu bitaro babasangamo.
Nukuri nk'amerereye je ruguru iwacu nta muntu n'umva ngo arwaye diyabete, nagiye kubibona ngaha mu gisagara cya Bujumbura gusa.
Wakurikiye atangira atubwira ikiyitera? Avuga imisemburo iri mu mubiri n'inyama y'impindura ikora iyo misemburo.
Yatubwiye
rero ko buri wese ashobora kuyirwara, ntabwo ari abantu bo mu mujyi gusa, n'abaruguru nabo barayirwara. Bavuga no gucunga ibimenyetso
kesi tubona kesi bo mu mujyi ari benshi usanga bagwaye ngora diyabete.
Reka muhe umwanya gusubize. Iyo ni ya indi yo mu bwoko bwa kabiri yavugaga abantu babagezemo uruhare mu buryo bwo kugira ngo bayirware ku bijyanye n'imirire. Urakoze cyane Gilbert.
Arakoze cyane Gilbert ku ngiye ibibazo abafite. Ikibazo cya mbere baje ngo diyabete tubwoko bungahe, nari nababwiye bubiri nari ngikomeza. Diyabete tubwoko butatu. Hari ubwoko bwa mbere koko twavuze ko umubiri ushaka kudakora insuline, hakaba n'ubwoko bwa kabiri insuline umubiri ushaka kubikora ari nkeya cyangwa se umuntu ukoresha, ariko hari n'ubwoko bwa gatatu bukunda kwibasira abagore batwite ku buryo niyo bamaze kubyara ishobora gukira ntiyongeye kugaruka. Ni ukuvuga ngo hari ubwoko butatu. Ikindi yavuze ngo kuki ikunda gufata abantu bo mu mijyi kurusha abo mu giturage? Bikunda kuba mu mujyi nyine kubera ubuzima babaho, wenda yabyo twavuze ry'amasukari cyangwa se imirimo uko bagenda mu modoka badashobora kubona ukuntu bakora iyo myitozo ngororamubiri. Iyo bagerageje mu giturage ntabwo bakora imyitozo ngororamubiri, ariko arabyuka akajya guhinga kuri urugendo rurerure, ndetse n'ibintu barya bitandukanye n'ibyo abantu b'abanyamujyi barya cyane, kuko barya ibintu bejeje mu mirima. Izo mboga n'izo mbuto barazibona cyane kurusha mu mujyi, ariko icyo ngarukaho ni uko mu mujyi barayirwara, no mu cyaro no mu giturage barayirwara, wenda ni ku bipimo bitandukanye kwa bose barayirwara. Yavuze ngo hatuye nta muntu arabona urwaye iyo ndwara ya diyabete, ariko hari abantu bajya bapfa ntibamenye icyarishe aho batuye. Nabakangurira kujya bajya kwa muganga kwisuzumisha izo ndwara. Sinzi niba mu gihugu cy'u Burundi wenda ubuvuzi buteye imbere ku buryo bashobora kujya mu kigo nderabuzima bakaba bamusuzuma iyo ndwara nk'uko mu Rwanda bimeze, ariko bagiye kwisuzumisha kwa muganga n'abo bantu bavuga ko atari abona umurwayi ashobora gusangamo abantu barwaye iyo ndwara ya diyabete.
Nk'uko mubivuga hari babandi bapfa marabira abantu ubwo bagatekereza ngo babarogeye, ugasanga hajemo n'ubwicanyi barimo bihorera. Ibyo nabyo bikunze kuboneka mu Burundi. Reka twakire noneho na Jean Claude yagarutse ku murongo. Jean Claude, noneho uratwumva? Uratwumva? Urahagana he?
Ndi Ngoboka Jean Claude, ndi mu gihugu cy'u Rwanda, ni mu ntara y'Iburasirazuba, ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa.
Aho mwiriwe neza se?
Twiriwe neza n'ikibunda kabisa, ikirere cyacu ni kizima. Nta kibazo gihari. Mbanza gushimira mwe munyakiriye kuziryamirika no gushimira uwo mutumirwa rwose mwatuzaniye.
Birakwiye
kuba mwatuzaniye uwo mutumirwa wo ku ndwara ya diyabete. Indwara ya diyabete ni indwara mbi kandi abantu bakwiye kwirinda kandi bakanivuza, bakarinda n'ibyo yaba biyikomokaho kugira bayirware. Ubwo noneho njyewe ikintu navugaga ni uko abantu benshi kuri iki gihe mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo abantu barasobanukirwa n'indwara ya diyabete babashe no kuyirinda. Impamvu batarasobanukirwa no kubasha kuyirinda ni uko nta bantu babizobereyemo n'abakangurambaga babafasha kugira babigishe indwara ya diyabete uburyo ifata umuntu n'uyirwaye ukuntu yayirinda. Abenshi cyane cyane mu bice by'ibyaro usanga abantu badasobanukiwe nayo, ugasanga umuntu abihata ibintu by'ibisukari, abihata ibintu byatuma yirwara, kubera ko n'abakangurambaga babona bamufasha kumwigisha bamubwiye indwara ya diabete ukuntu yandurwa. Rero ikintu nasaba umutumirwa rwose afashije ni uko bagira bagapanga nk'abantu wenda bajya bafata nko muri murenge cyangwa mu kagari, bakaba ari abantu bagomba kujya bigisha abaturage ku ndwara ya diabete, bakabasha kubumvisha uburyo bwayo, uburyo yandurwa n'ibiyitera. Ibyo bintu byafasha Abanyarwanda rwose gusobanukirwa indwara ya diabete ntabwo bayirwara cyane. Kuko rero nk'abantu bazi ko indwara ya diabete ibaho ni abantu bo mu mujyi, nk'abantu bo mu byarani iwacu hasi ntabwo rwose abaturage bayizi pe. Usanga nta hantu umuntu umugira diabete akibaza n'icyo ari cyo, kubera iki? Nta mukangurambaga afite. Ibigo nderabuzima naba hari bakangurira abantu kugira mu midugudu nabo, nk'uko tubona abanyabuzima bashinzwe malariya ntabwo bajya bigisha indwara za diabete uburyo zifatwa, babwira abaturage. Ubwo rero ni ukuvuga ngo bashaka nk'abantu babahagarariye rwose bakagerageza bakajya baza bakigisha abaturage bo mu byaro indwara ya diabete uburyo yandurwa.
Urakoze, reka ubwo muhe umwanya akubwira icyo abitekerezaho. Muganga
murakoze cyane Jeannie ndetse na Gilbert na Jean Claude. Kuko ubumenyi ku indwara ya diabete ahantu hose ndetse ngira ngo ni twagize amahirwe twashimira ijwi rya Amerika ryaduhaye uyu mwanya wo kuba twacishamo ubutumwa. Jeannie murakoze cyane.
Mwakoze namwe kubwitabira.
Ubu ni umwe mu buryo dukoresha bwo kugira ngo tugeze abakuru kuri abantu nyine barwaye indwara ya diabete babimenye. Kimwe ni uko dukoresha n'indi mirongo ya radiyo mu Rwanda n'ahandi, ariko ikintu yavuze cy'abanyabuzima ni ikintu twatangiye gukora kandi no mu karere ka Ngoma byaratangiye. Hariho abantu n'urubyiruko twakoranye na Minisiteri y'Uburezi, mujyemo n'urubyiruko barangije amashuri mu ngo aho dutuye twese batari babona akazi cyangwa se baca mu itorero, ubu ngubu muri ino minsi tujya kubigisha izo ndwara kugira ngo byire basubire mu ngo iwabo babikangurire abantu batuye. Ndetse by'umwihariko hari n'igice twahaye nk'akazi k'abantu bazaguma mu giturage bakajya bigisha abantu, gusa ntabwo byari byakwirwa mu gihugu cyose. Ubu turakorera mu turere 10 gusa, ariko ni ikintu kizakora kikagera mu turere twose. Jean Claude yarakoze rwose kubona ko hakeneye abantu bameze nk'abanyabuzima cyangwa abakangurambaga, abajyanama b'ubuzima, ku buryo bigisha iyo ndwara ya diabete abantu bakayimenya ko abantu batari bayimenye cyane. Arakoze rwose cyane. Ariko ni ikintu Minisiteri y'Ubuzima kiraje inshinga, niba ariko twabyita neza, ariko ni umuhigo dufite ko tugomba kubigwa ku buryo abaturage bari bazajya bagira amakuru yo kumenya uko bakirinda n'uko bakwitabwaho mu gihe barwaye izi ndwara zitandukanye.
Ibyo muvuze koko ni ibyo byo gukomeza kwigisha, ngo kwigisha ni uguhozaho nk'uko twakomeje kubivuga. Hari na Dusabe Leonidas nawe utwandikiye kuri Facebook avuga ati ku bwanjye nibaza ko diabete ikunda gufata abantu batunze bakukuze, sinzi niba ashaka kuvuga ni ikirundi, sinzi niba ashaka kuvuga abantu bakize cyane, ngo mu gihe bihereje ibiryo byinshi byiza mu mwanya muto ntabyo bari bamenyereye. Ubwo rero yavugaga ngo tuze kumuha umuco, tumuhe ibisobanuro. Nizere ko ari ku murongo wa telefone akabakurikiye. Kamara aka kanya twakire Benjamin. Uranyumva Benjamin?
Ndabumva.
Urahagana hehe?
Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo ufitiye muganga ku murongo wa telefone Simon Pierre?
Ikibazo ufite? Nataka kumubaza wenda diabete fata guhera ku myaka ingahe kugira ngo tumenye ukuntu twayirinda tukiri
batoya? Sinzi niba yakumvise neza ijwi ryawe ryaririmo kugenda rijya hasi. Urabaza iyi myaka umwana, tuvuge nk'umwana yaba afite kugira ngo agaragareho nka diabete, noneho ukabaza uburyo bwo kwirinda?
Arakoze Benjamin, numva nacyumvise ikibazo cye. Diabete
namubajije ngo wenda diabete bashyira nko guhera ku myaka ingahe?
Yabyumvise.
Yego, dusubiye muri bya byiciro twavuze ko ifite ibyiciro bitatu. Hari ubwoko bwa mbere bwibasira abana batoya, ariko bakaba ari abantu bake icyo gipimo kifata abantu bari munsi y'10% y'abantu barwaye diyabete bose. Muri bwa bwoko bwa kabiri rero aribwo bwiganjemo abantu benshi cyane, ikunda gufata abantu bari mu myaka yigiye hejuru. Ni ukuvuga nko kuva ku bagabo bafite imyaka kuva hejuru imyaka 40 gukomeza hejuru, cyangwa se abagore barengeje imyaka 35. Ni ukuvuga ngo ukunda kwibasira cyane cyane abantu bafite kuva ku myaka 40 kuzamura hejuru cyane. Ntabwo ari uko bivuga ko n'abandi batahirwa, ariko nibo bantu nk'uko yari yabibajije nicyo cyiciro yibandamo. Ahandi nyine ni abagore batwite, nyine birumvikana ko izafatanye n'abagore kandi bakaba batwite. Icyo wakora wayirinde nibyo twavuze byo kwirinda kunywa inzoga, imyitozo ngororamubiri, kutarya imboga zihagije, cyangwa se ku bantu banywa itabi. Ubu nibo bantu bakunda no kugira nyine ibyo byago byo kurwara iyi ndwara ya diyabete. Kandi arebye koko abo bantu biganje muri kino cyiciro cy'iyo myaka 35 cyangwa 40 kuzamura.
Ndumva bisobanura.
Niba ku bagore batwite bo rwose icyo bakora ni ukwisuzumisha, bagiye kwa muganga kuko umuntu agiye kwisuzumisha ko atwite igiti mu bizamini bamufata rwose kwa muganga ku kanya iyo ageze kwa muganga. Iyo bareba ko umwana ameze neza n'icyo kizamini bagifata kuko baba bazi ko ari byo byaje byo kuba arwara iyo ndwara ya diyabete.
Si ngombwa ko abisaba ngo asabe ngo mumukorere ibizamini ibi n'ibi, baba bazi ibyo bagomba kumusuzuma.
Oya, kwa muganga barabizi uko barabizi rwose.
Twakire na Dieudonne. Dieudonne, uranyumva?
Umva.
Urahagana he?
Njyewe ndahantu bita Mahama.
Mahama mumeze neza se? Mu nkambi?
Ndabumva neza.
Ndumva uri kumwe n'abantu benshi inyuma yawe.
Yego, hari abantu turi kumwe.
Imahama mumeze neza?
Imahama ni amahoro.
Nuko ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ikibazo cyanjye nagomba mbaze, none yuko numva ko mariko muravuga buriya umuntu anywa itabi arashobora kurwara diyabete
cyane. Muganga yaravuze ko ari kimwe mu bintu umuntu agomba kwirinda, kuko ashobora kugera aho ngaho akarwara diyabete na kanseri. Ahubwo
mbo impamvu mbajije gutyo jyewe nsanzwe nywa itabi, ariko haragera igihe genda rimwe ugasanga ndateguye. Ese byaba biva kuki?
Urateganya kurivaho cyangwa kurikomeza?
Oya, nyine nagomba numve impanuro mushobora kumva.
Ndeka muganga gusubiza. Hari ikindi?
Hama ikindi, none buriya diyabete iyo umuntu ifite adakunda kunywa ifate nk'ibintu birimo isukari arashobora kurwara diyabete?
Iyo atanga ibintu birimo isukari? Wakurikiye ikiganiro tugitangira? Reka muganga gusubiza.
Diyabete muri aho?
Yego, turi aho. Namu
yego. Nibyo Eugene yari amaze kubitubwiye koko, kunywa itabi biri mu bintu bitera indwara ya diyabete. Ndetse nk'uko yakubwiye, ntabwo ari na diyabete bitera gusa, indwara z'umutima ndetse yanakubwiye na kanseri. Itabi rwose ni ikintu kibi muri bino bintu by'indwara zitandura, ndetse ujya ubona ko na leta cyangwa se n'ahandi hose baba bati ntimukanywe itabi mu ruhame, ntimukagende mutumira abandi mwese, kuko nyine baba bazi ko binyoye rikazagutera iyo ndwara. Ariko atari byiza ko n'umuntu uzahumeka umwuka azarwara iyo ndwara kandi atarinyoye. Niba kugira ngo leta cyangwa se n'isi yose ifate icyemezo, ni uko iryo tabi koko riba riri ku buzima bw'umuntu, yaba ari urinywa ndetse na n'ufata n'uwo umuntu ashaka kuwumwotsi wose w'iryo tabi kugeraho. Ndabisubiramo rwose, itabi ritera iyo ndwara ya diyabete. Waje nanone ngo umuntu utanywa ibintu birimo isukari ngo ashaka kurwara indwara ya diyabete, birasohoka kuko isukari ntabwo aricyo cyonyine twasanze gitera indwara ya diyabete. Twavuze ibitabi, twavuze inzoga, twavuze no ku n'umubyibuho ukabije kudakora. Numva aricyo gisubizo numva nago.
Ndumva bisobanutse ibyo aribyo byose. Dieudonne, uracyari ku murongo?
Ikindi kibazo
ndeka ngo
mbanze kugira umuntu kugira ngo ntagahure n'icyo kibazo cy'indwara diyabete yashobora kubyirinda.
Urabaze ikibazo cyo kwirinda, ubwo turaza kukigarukaho mu kanya, ariko watwizeza se iki ku byerekeranye n'izo nama baguhaye ni n'uko kuntu ukoresha itabi? Hari icyo watwizeza wowe ko natwe tuguhaye ibisobanuro utubajije?
Izo nama mu mpande ndumva ari nziza, birasa nk'inama muganga yigeze kumpa, ariko muganga ari hageze igihe numva nyine biransi noneho ndakomeza ndasiga ndarinywa, ariko muganga numva umengo narihagarika burundu.
Urumva ko ibyo wakungukiramo urihagaritse biruta ibyo wungukiramo utumuye udusegereti tungahe?
Yego cyane.
Urakoze cyane, ubwo uzatubwiraho uzaba ugeze iyo nzira yo kureka itabi. Twizere ko uzabishobora.
Yego kabisa.
Twakire na Elia. Elia, uranyumva? Kuvugira kure cyane.
Enda nari nkubyatsi ndagwaye mwiriwe mama.
Mwarwaye ibikise kandi?
Ushanajaka kuvuga ni kuri iyi ndwara ya diyabete, urabona nino mu Burundi turakunda kuyibona. Ego hariho nk'ikintu duhora dukunda kubona abantu bagira siporo cyane, byoba birimwo mu byo babivura, ama duhora dukunda kubona abantu baba bayigwaye babarangira kugura utuntu tuzimbye nk'udushaza dutoto cyangwa utundi tuntu tuzimbye abantu bato bato badashobora kuronka, nk'umuntu muto muto iyo bishyitse bakayimutora utwo tuntu ntashobore kuturonka, ubwo ntacya anyaruka gusinzikara cyane. Murakoze ku mwanya mumpaye mama.
Urakoze. Eri, hanyuma se utwo tuntu uvuze ngo udushaza, hanyuma utundi ni uduke?
Imboga zizimbye nka zirya za epinare, amakaroti, amafenuye n'ibindi bindi bizimbye, n'ibyo bita amashubrokoli.
Ariko utuye mu mujyi wowe cyangwa utuye ahantu ushobora kubona wakora n'akarima ko ibyo mu kinyarwanda bita akarima k'igikoni?
Yewe ntuye mu mujyi wa Bujumbura.
Hari ahantu ushobora kuba wakwiterera utwo tuboga se? Kuko nubwo zizimbye ku mugani wawe uvuze zirahenda, ariko hari uburyo ushobora kuba wazihingira nk'aya makaroti, za shu, brokoli n'izo zose wari uvuze?
Nka twebwe n'ibiharage bisanzwe biratunanira kugura kubera ubukene turimwo, nka twebwe bato bato tuyigwaye nibaza ko twoca dutangura gusinzikara n'ingoga, nka twebwe twagiye guca udufaranga n'i Bujumbura mugabo tubona atan'akazi kaboneka, icyo gituma nkubwiye ati nka bato bato twibaza ko bacya basinzikara n'ingoga.
Reka muhe umwanya agusubize. Muganga
Eliya, yarakoze. Ariko icyo kibazo abaje rwose ni kizima cy'abantu benshi bibaza, bakunze kuvuga ko indyo nziza ari indyo ihenze, ariko ntabwo ari byo. Ahubwo ibyo dukwiye kubona, dukunze kubona ahubwo abantu barya bihenze cyane nibyo bitera izi ndwara za diyabete. Kuko yaravuze wenda ngo za brokoli, za karoti, nibaza ko karoti atari ibintu bihenze cyane kuko abantu bashobora kubitera nk'uko wari uvuze ahantu hari hose, ariko imboga z'idodo dusanzwe tuzi ntabwo nzi niba ariko bazita no mu Kirundi, ariko ni imboga zisanzwe zimera n'ahantu hose, yewe ziraminye. Ibintu turya bisanzwe bidahenze, yavuze ngo ibishyimbo birahenze, ariko ni ibintu abantu babona mu giturage, ibijumba, imyumbati, bya biryo nyine kuko abantu bakunda kubona kandi byera ku rugo iwabo, amateke, ibitoki, ibintu bitagombye kujya kugurwa cyane. Ibyo abantu bahinga mu giturage rwose bikera buri wese ashaka kubona ibyo bintu ibyo n'ubundi bashishikariza abantu kurya. Ntabwo tujya dushishikariza abantu kujya kuvuga ngo ni ukugura ibintu bihenze cyane kuko ari byo bishobora kuvura iyo ndwara ya diyabete. Oya, ni ibintu bisanzwe mu buzima bwose, abona ku isahani tujya tuvuga ko habaho isahani nyine isanzwe nyine atari amafiriti, atari ayo mavuta menshi. Ni bya bintu nyine azi, ahubwo yasize bajya bakunda kuba mu Kirundi nyine ngo ruguru
yasize
iwabo barya mu giturage.
akatangira kuri ibyo abasirimu
nibyo bintu bwose n'undi tadushishikariza abantu ibyo mu mujyi nyine nibyo bitera indwara ya diabete.
Mbunganiye ahubwo kuri izo mboga muvuga zoroheje kandi ziboneka hose, ibishyimbo imuduhaye urugero rw'ibishyimbo bijumba amateke, ibishyimbo bigira imishogoro, ibijumba bigira nabyo imigozi, kandi imigozi nabonye ninahanga hari ahantu bajya bayicuruza no mu maduka abandi barayirya.
Yego rwose, imigozi amateke yihaza
n'amateke agira amako amakora
rwose, kandi mene bafite n'imboga.
Ibyo byose ni ibintu bishoboka rero, ntago yagombye kugira guhangayika.
Ntago ari ibintu bihenze.
Ubwo Elia nizere ko wasobanukiwe. Yabanza yavuye ku murongo wa telefone
nagira ngo ndabashimiye ku mucyo muganga mpaye kubera sinari bwave ku murongo wa telefone ataragushimiye cyane nk'ibyo ntabyo twari tuzi.
Urakoze nawe kudukurikira. Reka twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutsa kandi ko mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu na FM 88 n'ibice bitatu aho ni mu Rwanda, naho mu Burundi mudukurikira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kutugeraho mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com. turi no kuri Facebook ijambo ni radio yacu VOA. Ku rubuga rwacu rwa internet aho mushobora kumvira n'iki kiganiro hamwe n'ibindi tubagezaho ni kuri wa3@radioyacuvewa.com. turi mu kiganiro muri isanga cyo kuwa gatatu kivuga ku magara y'abantu. Umutumirwa wacu ni Dr. Simon Pierre Nyosenga, akaba ashinzwe ubuvuzi bw'indwara ya diabete mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda. Nagira ngo noneho mu gihe tegereje kwakira abandi ku murongo wa telefone, muri makeya Dr. Simon Pierre mutubwire zimwe mu ngaruka umurwayi wa diabete agira.
Murakoze cyane. Diabete rero nk'uko twabivuze ni indwara mbi cyane ko ingaruka zayo turiwe ku ngaruka n'izindi cyane zituma tubona indwara mbi. Icya mbere twabivuze ko ari indwara idakira, akaba ari indwara iyo umuntu arwaye diyabete ishobora kugira izindi ndwara umuntu ashobora guheraho. Sinzi ukuntu nza gusobanura nka stroke cyangwa se kunogye tumbonga umuntu yapfuye ngo dutwe mu mutwe twaturitse cyangwa se yaguye nyine wabona umuntu araguye arapfuye. Iyo sinzi niba tuza kubona ijambo nyaryo
nibyo aribyo byose ubwo birumvikana.
Yego. Ariko indwara ya diyabete zimwe mu ngaruka zayo itera indwara z'umutima, itera ubuhumyi, itera indwara z'impyiko, ndetse twageze kuvuga kare mu bimenyetso ko hari n'igihe umuntu ashobora kurwara nk'igisebe ukagundu gikire ndetse bikazamubiramo wenda nk'uko akagaguru bagaca cyangwa se ikindi gihimba cy'umubiri gishobora gucika bitewe n'icyo n'uko arwaye diyabete. Ku bagabo cyangwa se no ku bandi bantu ariko diabete itera uburemba, nacyo ni ikindi kindi kandi gikomeye, gisenya n'ingo kikagira mu buzima bw'umuryango. Bivuga no ku buzima bw'umuryango ni ukuvuga ngo iyo umuntu arwaye indwara ya diyabete kuko akarira azagera ku rwego rwo kuzana izo ngaruka, aba atari umuntu ugifasha umuryango, niba yahingaga, niba yakoraga atagikora ahubwo aho yajya kwa muganga na bwa bushobozi yari afite cyangwa se n'aya mafaranga yaba yarakoreye imbere bwoka no kuyakoresha bajya kumuvuza, bityo bikaba bisaba gusenya n'umuryango nyine muri rusange. Tutirengagije n'izo ngaruka zindi z'umutima cyangwa se z'impyiko abasanzwe bafite. Izo ni zimwe mu ngaruka rwose zikomeye z'iyo ndwara ya diyabete.
Murakoze, reka dukomeze twakira n'abandi. Leo Cargo, uranyumva?
Ndabonga cyane munyamakuru w'Ijwi rya Amerika, ndamutse n'umutumire nambari Simo Petero.
Ukomere cyane nawe. Ikibazo cyawe komeza utubwire ikibazo cyawe. cyangwa igitekerezo
ego na cyane cyane nago mashimire uwo mutumire kuko ahaye adusigurira na cyane cyane kuri ibintu gerekeye ingwara y'igisukari cyangwa diabetes ariko nashaka se nkumubaza gato iko kubera ga telefone cyewe kagiye gasanka kancikana sinagenda mukurikirana neza tugerageje kuraba ingwara diabetes iri mu ngwara zishobora kuba zihitana abantu benshi ku isi kandi ni ingwara biboneka yuko abantu benshi bataratahura kuko bamwe bamwe nk'abantu twibera mu byaro tubona yuko diabetes ari ingwara yabakire cyangwa yabatunze ariko uko je nagenda bisoma cyangwa ngenda ndabyumva biravuga yuko n'abantu baba mu cyaro irashobora kuba ibafata atari kujya neza gusa none nibihe bimenyetso umuntu yo nawe yoba atarajya kwipimisha ashobora kuba yovuga ati ibi bintu ngira ngo nohava ngwara diabetes ku buryo yoca yegera muganga noneho diabetes yoba ifise ibice nka kujya ko tumva nk'amafaze mu gifaransa bavuga ati ingwara irafise amafaze kugira ushike naho uyigwara cyangwa isaga yanaguhitanye na ni nk'ibyo bibazo nashaka ko yogenda dusigurira kugira ngo dushishikare tumukurikirana hanyuma tumenye iyo ngwara ya diabetes cyangwa igisukari murakoze ngaho kwishwa rya Amerika
urakoze cyane rero Karigo nk'uko wabivuze ugomba kuba utari kumwe natwe kuko agatelefoni kagiye kagucika bijya bibaho nagira ngo Dr. Mubanze mu musubize ku byerekeranye n'ibimenyetso bwo no kubisubiramo muri make yakobera ko mwari mwabivuze ndetse nibyo yise fase za diabetes nibazibaho
arakoze cyane ibimenyetso by'ingenzi bya diabetes twavuze ari ukwihagarika cyane bidasanzwe kugira inyota nyinshi cyane kandi idahagarara niyo waba urimo kunywa ukomeza ufite inyota inzara idasanzwe niyo waba urimo kurya kugira umunaniro ukabije kugira kutabona neza ukabona ibikeri mu maso niyo ariko mu kirundi babyita ntabwo mbizi ariko ukabona ibishashi utareba neza kugira ibisebe bidakira ndetse no guta ibiro byinshi cyane kandi niyo waba urimo no kurya rwose ibyo biro bikomeza bidatakara ibyo ni bimwe mu bimenyetso twavuga by'indwara ya diyabete yakoze hari ikindi yari yabajije
yari yabajije ngo faze za diyabete ngo nk'uko ku zindi ndwara bibaho
yego iyi ndwara ya diyabete nk'uko yavuze ngo faze biragoye kugira ngo uvuge faze ariko twe nk'abaganga iyo umuntu aje kwa muganga nibwo dushobora kumubwira ko hari igihe arimo kuko ibyo bipimo by'isukari iyo tubipima nubwo umuntu yaba arwaye indwara ntabwo bose baba bari ku gipimo kimwe ariko umuganga niwe umenya igipimo ariko umurwayi we afite ndetse akamuha n'imiti bijyanye n'ibyo bipimo bye biragoye rero kugira ngo ube wabwira umuntu wowe ati habaho icyiciro cya mbere n'icyiciro cya kabiri ariko ubusanzwe habaho kuko umuntu aba atarwaye diyabete hakaba n'ikindi gice twita pre-diabete uba wenda ibipimo byari byazamutse ariko bitari byagira mu gihe cy'uburwayi ndetse n'igihe cy'uburwayi ariko ibyo byose ni ibintu bigaragara bagiye kwa muganga akaba ariyo mpamvu dushishikariza abantu rwose kujya bajya kwisuzumisha izi ndwara cyane cyane diyabete niyo nta kintu waba urwaye
kwisuzumisha hakiri kare ni nabwo n'indwara iboneka ikaba yavurwa igakira inosa wowe ku murongo wa telefone uranyumva urahagana he
ndi Burundi mu ntara y'Ububanza kibazo nari mfise ngejwe amagara y'abantu ndi umuforoma no munsi nakiriye umupapa w'imyaka 60 yaragwaye malariya mugabo namupimye glisemi ndamutora ibiharuro bya 14 n'9 mirimori pararitse akabyumva muganga hanyuma nagomba kumubaza rero nti none uwo novuga ko agwaye diyabete cyangwa se niyahe se nshobora kuvuga ko umuntu agwaye diyabete ikibazo cyanjye ni
icyo ube hafi hanyuma ubwo agusubize uba ugumye ku murongo wa telefone ni mu musubize
murakoze binasaba urakoze rwose numvise uri umuganga kandi ukomeye kuba umuntu yaje kwisuzumisha arwaye malariya ndetse ugashobora no kumufata ibipimo bya diyabete ntabwo abantu benshi bakunda kubitekereza nk'uko bivuze ngo wasanze umuntu afite ibipimo bya 14 nimo kandi arwaye aje kwivuza malaria ni ikimenyetso nk'uko cyerekana ko ashobora kuba arwaye indwara ya diabete ni ariko si menyereye ko mu Burundi bavura cyane nk'uko mbizi mu Rwanda si mu Rwanda dufite n'ahandi hose ku isi habaho uko umuntu yaje kwisuzumisha diabete iyo babonye ipimo n'icyo bavuga twebwe ipimo kimwe mu Rwanda cyangwa nuko na OMS umuryango mpuzamahanga w'ubuvuzi ku isi bivuga ntabwo igipimo kimwe kiba gihagije kugira ngo umuntu avuge ko arwaye diabete nubwo ushobora guhera kuri icyo gipimo kuko n'ubutaha yazagaruka ugasanga arwaye ibipimo biri hejuru wenda akaba ari ngo wemeza ko arwaye diabete ariko uyu muntu koko ufite 14 nk'uko wamupimye ni byinshi cyane birasaba kuza kumenya se ibipimo wabipimye yariye wenda se yaricaye aho hanze bamuhereza agafanta ko yari arwaye uramupima usanga amaze kumuha ako gafanta yandi ibipimo by'isukari biri hejuru nakugira inama y'uko uwo murwayi nakugira inama y'uko uwo murwayi rwose wazamubwira aba akongera akagaruka atariye ukamusubiramo ukongera ukamupima ibyo bimenyetso ukamuha n'ibindi bimenyetso hanyuma ukongera ukamupima ibi bizami sinzi ku rwego rw'ibigo nderabuzima mu Burundi niyo kuvura iyo ndwara ya diabete ariko rwose uyu muntu afite ibyago byinshi byo kuba arwaye iyi ndwara ya diabete kuko bino bipimo bye biri hejuru cyane
Innocent wasobanukiwe
yego aracyari ku ivuriro ndaza kumuha bisubiramo ejo mu gitondo ndaza kumuhegera ndamuha
yego muzabisubiramo nta kintu yariye gusa niba wenda arwaye indwara ya diabete cyangwa uko mwazimye ntabwo biba mujya mubona nyine sinzi imiti mwamuhaye ya malariya ariko hari imiti bajya bacisha nk'amaserumu bagashyiramo ya serumu zitwa za glikoze urazizi
yego
uwo muntu ntabwo ari we mwamukuriye gucishamo mwamukuriye kumuha indi miti ku buryo ibyo byaba ari ibintu byo kongera iyo sukari ye ndetse byatuma iyo ndwara ya diabete ye ishobora kumera nabi kurusha uko byari bisanzwe kandi yari yaje kwivuza malariya
murakoze
nje urakoze cyane nawe Innocent wakoze kandi kudukurikira no kuba ubajije icyo kibazo gikomeye rwose numva gishobora gufasha nabandi benshi nagira ngo twongere tusubire ku murongo wa telefone twakiri na Emile Emile urahagana hehe wowe Emile
ni mu gisagara cha Bujumbura
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ebure kamanze ndamutse muganga
ngira
ngo isha mujya abandi yabasiguye cyane ukungene abantu bakwirinda iyo ngwara cyane cyane ariko izo mpanura abaganga bama batanze n'ukuri jene ndibaza yuko iyo ndwara itari kwirirana kubera muri badifata isanzwe ariko n'ibintu byari bisanzwe cyane ibyo bintu yadondaguye byo kuyirinda ama muganga mwavuze iyo ndwara ibindi bibazo ishobora guteza mwavuze n'izindi ndwara zitandukanye ishobora kuzana nagira ndabibarize muganga ntibishoboka yuko iyo ndwara ya diabete ishobora guteza indwara zifatiye ku myifato y'abantu kuko umuntu arashobora kuyiheba akihebura kubera ni indwara ibabaza cyane rwose arashobora kuvuga bikamunanira kwihangana kubera iyo ndwara cyane cyane ishobora kuvuga nk'indwara bita akabombi gakabije iyo bita depression iyo ndwara ntishobora kumuviramo iyo ndwara ka muganga ya depression murakoze
umuntu afite depression hanyuma bikamuviramo diabete cyangwa afite diabete bikayimutera depression
oya afise diabete kubera umunanizo akihebura kubera azi neza ko atazokira ugasanga yatanguye kwiheba agahindura mbese imyifato ugasanga n'umuntu keshi yamayigiriwe keshi yamumenga na camaze nariko nibaza yuko iyo ndwara yamaze kuyigwara neza na neza yuko ishobora kumuviramo iyo ndwara ya depression
urakoze cyane Emile Dr. Simon Pierre hari abo mujya mubona bishobora kugera kuri depression bafite diabete
ehe ni murakoze cyane kandi ashimira cyane Emile koko tujye tubona abantu iyi ndwara ya diyabete nk'uko twavuze itera koko izindi ngaruka nyinshi. Nigeze kuvuga nko ku burembo, aratekereza niba ari nk'umugabo ufite umugore babanaga ntaba agise nk'uko wabyita nyine kurangurura amabanga y'abashakanye nk'uko bakunda kubyita mu Kirundi. Ni ikibazo gishobora kugutera nyine koko iyo depresiyo cyangwa se kwiheba cyangwa se kumva ko nta kintu umaze mu muryango wawe. Birashoboka koko rwose ko ishobora kugeza aho hantu. Ikindi kintu nanone nashaka kuvuga koko nk'uko ni indwara idakira yatuma wiheba, ariko nubwo byatuma wiheba iyo ugiye kwa muganga ugahura n'abaganga mukaganira bakwereka ko ubuzima burahari. Inaha mu Rwanda cyangwa se n'ahandi habaho amashyirahamwe y'abantu barwaye indwara ya diyabete, aho bahurira hamwe bakaganira ubuzima bwabo, ese ufite ikibazo kiniki ugikemura gute, bazamurana imbaraga baterana morale niwe ariko twabyita. Kandi ntabwo ari no kuremana umutima wenda babeshyana, kuko iyo umuntu akurikirana imiti neza ubuzima bwe buragaruka bukamera nk'ubwo umuntu utarwaye. Nuko nashishikaye kuko kwirinda ibi bintu ni uko umuntu agomba kujya kwa muganga agakurikiza inama neza neza zo kwa muganga bamuhaye n'imiti kugira ngo atazajya kuri ibi ngibi. Nigeze no kuvuga ko iyo ugeze kuri izi ndwara wenda waracitse nk'akaguru bitewe n'iyo ndwara, ni wowe wahahiraga umuryango, ni wowe warebaga, none kuko ubuzima ntabwo bubaye bukigenda neza kubera ko utagikora. Ibyo nanone rwose bitera kwiheba ku muryango, ndetse n'umuryango rimwe na rimwe n'iyo bagutunze ndetse barubatunze babona ko barimo kugushyiraho amafaranga gusa ariho kuyajugunya bategereje wenda kuzapfa. Ni indwara rwose itera iyi ndwara ya depression. Bijya bigaragara no mu bushakashatsi hose biragaragara, akaba ariyo mpamvu dukanguriye abantu yaba umuntu urwaye indwara ya diyabete yaba utayirwaye ni ugufashanya umuryango ugafasha umuntu uyirwaye, ndetse n'ahantu hose ari rwose bakumva ko ari umuntu kimwe n'abandi ufite ubushobozi ushobora guteza imbere umuryango ndetse n'igihugu muri rusange. Cyane cyane ariko tubakangurira kujya kwa muganga kugira ngo birinde kugira ahantu umuntu yashobora kurwara kugiriza ingaruka ziterwa n'indwara ya diyabete.
Birumvikana uko umuntu yakiriye igisubizo cya muganga n'uburyo yitwaye nyuma yaho nabyo bishobora kugira ingaruka mu mikirire ye cyangwa se mu buzima bwe busanzwe.
Yego rwose.
Twakire na Theogene. Theogene.
Halo.
Urahagana hehe?
Nikigari mu Rwanda.
Yee, ikibazo cyawe.
Mbere ndagira ngo ashimire radio ijwi rya Amerika ku mwanya muduha.
Murakoze cyane.
Mbere n'umutumirwa.
Yakoze
indwara ya diyabete. Ni indwara ubona ko ihangayikishije cyane umuntu anavuze ko iri ku kigero cyo hejuru muri iyi minsi. Mbere mu myaka yashize twajya kumva za sida, za malariya, ni ibibazo mu by'ukuri nk'umucogo igereranyije n'uburyo diyabete iri kuvugwa cyane muri iyi minsi. Icyo nendaga kubaza, igira umuntu uyirwaye bamubwira ngo afite amasukari menshi, nabazaga muganga nagira ngo mbaze muganga amasukari ko ava mu ko bavuga ngo akukomoka mu byo umuntu akonsoma cyangwa se arya, bigizwe n'amasukari bitari naturel cyangwa se byavuye mu nganda. Kandi muri iyi minsi abantu kenshi ntabwo bagifite uburyo bwo kubona ibibatunga biri naturere mu by'ukuri bivanye n'aho umuntu abarizwa, cyane ko abantu benshi batuye mu mijyi muri iyi minsi. Mu by'ukuri kandi na mbere abantu bakonsomaga ibiva mu mirima yabo basaruye cyangwa se bagakonsoma n'ibiva mu nganda, ariko kubera iki muri iyi minsi abantu bari kurwara diyabete bifitanye isano n'amasukari? Ese ni ukubera ko inganda zitagikoreye ibyujuje ubuziranenge cyangwa se niye mpamvu? Ikindi nabonye kisa nk'amayobera
yanyarutsa
umurwayi dufite ajya kwa muganga baramubwiye ngo isukari yarongera azamuka, ariko mbere byari bimeze neza, ngo avuga ibyo akunda gukonsoma, avuga kunywa ko anywa amazi n'amata, ariko baramubwira ngo amata ntago ari meza, amata agira isukari.
Reka turebe ko ni amasogonda kubera ko turimo turasoza. Muganga ubwo
cyane reka nze nihute. Bavuze ngo isukari abantu nk'uko muri ino minsi ubuzima bwarahinduye, ibintu twajyaga tubyumva mu bihugu byateye imbere cyane kuko nibo babagaho ubuzima turimo kwiga muri ino minsi kubamo. Aho umuntu yirirwa ku kazi akaza kurya muri restaurant, akanywa amazi, akanywa ji, akanywa ibintu byose aguze, ntabwo tukizi ko banywa umutobe, umutobe w'ibitoki iriya nawo ni ji nyine.
Hanyuma amata arimo isukari se?
Kuko abantu bose akaba ibyo bintu banywa, iyo mitobe y'imbuto biri aho ngaho ariko ntabwo aribyo bihari. Ibi byose bikoze mu nganda ntabwo ari uko bikore bidafite ubuziranenge, ariko ntabwo bimeze neza nka bya bindi twikorera dushobora gukora mu rugo iwacu.
Ye, reka reka tugarukiriza ahangaha. Murakoze cyane Dr. Simon Pierre kuri iki kiganiro tugiranye. Nshimiye n'abadufashe ku buhanga bw'icyuma na mwese abaduhamagaye. Eugenia Mukankusi kuri mikoro, mugire ubuzima buzira umuze.
Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu